Prezidentiin Somaaliyaaf muummichi ministeeraa biyyattii aangoo hoogganaa dhaaba basaasaa moggaasuuf du'a hojjetaa dhaaba tikanagaa haleellaa marsariitii to'atu ilaalchisuun wal falmaa jiran. Mohaammed Huseen Roblee torban kana hoogganaa dhaaba tikanagaa biyyaatiif naga eegumsaa Fahad Faasiin ajjechaa sana ilaalchisuun qorannaa geggeessuu dhaban jechuudhaan aangoo irraa kaasanii jiran. Prezidentiin biyyattii immoo tarkaanfii kana mormuudhaan Roobii Dabre Yaasiniin gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa gochuun moggaasaniiru. Mohaammed Kaahiyee gabaasa Moqdishoo irraa erge jaalannee dhiyeessa.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo walgahii nageenya guutuu biyyaa kibxata darbe kan gaggeessan yoo ta'u aangoo nageenyaa kan sadarkaa olaanaatti namoota wal jijjiiranii jiran kan aangoo irraa kaafamanii turan daayireekterri dhimma basaasaa Fahad Yaasiin gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa gochuun kan mudan yoo ta'u qondaala tikaa kan kutaa Baanadri duraanii Yaasiin Abdullaahi yeroof daayireektera dhaabbata tikaaf nageenyaa gochuun ramadan. Roobeel akka jedhanitti tarkaanfiin pireezidaant Farmaajoon fudhatan kun miseensa tikaa akka taate Ikraam Tahliil Faaraa ilaalchisee qorannaa gaggeeffamu irratti haqa jiru danquudha. Faaraa eessa buuteen ishee baatii waxabajjii darbe keessa kadhabame yoo ta'u baatii kana jechuun fulbaana keessa du'uun ishee dhaabbata tikaan ibsamee jira. Garuu attamitti akka duute gadi fageenyaan kan ibsameen jiru. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Haasan Mudaanee akka jedhanitti waajjira pireezidaantii fi muummicha ministeeraa gidduutti adda addummaa jabaan jiru. Dhaabbatoota kan mootummaa gidduu wal ta'insa jiru dadhabsaa jedhaniiru.
Hayilii kala duwanaa ee dowladda ee shaqaynaya haddee noqon lahayd garsoor kaadoo noqon lahaa haddee noqon lahayd shaqadii ka socota madaxtooyada haddee noqon lahayd laamaha amniga.
Dhaabbatoota adda addaa kan akka mana murtii waajjira pireezidaantummaa waajjira nageenyaa kanneen irra hedduun isaanii Moqdishoo keessa ta'ee fi wal waraansa Al-Shabaab irratti gaggeeffamu qindeessan falmii deemaa jiruun miidhamu. Kana malees qindeessaa adeemsa filannoo akka ta'e waajjirri muummichi ministeeraa ilaalamuuf deema. Filannoo barcumoota mana maree paarlaamaa isa olaanuu hafan 19 akkasumas miseensota mana maree sagadi aanuu 275 deemsa filannoo Somaaliyaa tirataa jiruun yeroo gabaabaa keessatti filannoon kun gaggeeffama jedhamee eegama. Garuu xiinxaltuu waa'ee nageenyaa akka ta'an Samiira Ahmed dhaabbata Hiraal jedhamurraa akka dubbatanitti aangoota sadarkaa olaanaa lameen gidduutti adda addummaan uumame kun hojii dhaabbatoota nageenyaa kan Somaaliyaa keessaa akkasumas michoota addunyaaf haala akkaan cimaa uumaa jedhaniiru.
Markuu madaxweynaha ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha inuu maamulo amniga iyo doorashooyinka waxaa lagu tallaabsaday horumar ballaaran.
Deemsa filannoo qindeessuun hoogganuuf kan ramadaman muummichi ministeeraa agaammaa haala gaarii irra jiru garuu adda addummaa dhiyeenya kan waajjira isaanii fi kan pireezidaantii gidduutti dhalate nageenya irratti dhiibbaa qabaachuu kan malu yoo ta'u deemsi filannoo qabatamaa ta'uu fi amantaa irraa qabaachuu irratti dhiibbaa fidaa jedhan. Kana malees jedhu dhageettii argachuu fi mootummaa ijaaruu kan ilaaleen uummata Somaaliyaa fi michoota addunyaa biratti seera qabeessa ta'uusaa miidha jedhan. Hoogganoonni mormituu kanneen kaadhimamtoota pireezidaantummaa ta'an muummicha ministeeraaf deeggarsa qaban ibsuun tarkaanfii pireezidaant Farmaajoon fudhataa jiran kun filannoo gaggeeffamuuf jiru duubatti harkisuufii jedhu.